halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
waa fiidnimo sabtiya 19 May sanadka 2014 idaacaddana waxaa wada jiray idinku daadihinaya anigoo ah Aashif Ibrahim iyo Sahra Ciidla Nuur.
Waxaan u arkaa inay xildhibaanadaasi xildhibaano fikirkoodiga iyo soo jeedi inay yihiin aan u arkaa waxaana maaragtay wada hadal iyo waxay dhaliil ahoo jiray waxay midka in laga wada hadlo si madaxweynuhu ku baaqay ayaan u arkaa. Laakiin waxaan loo baahan yahay waxay tahay in la dhowro mar walba qaranimadii, in la dhowro midnimadii, in la dhowro wadajirkii.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariim Xuseen Guuleed, wasiirka amniga qaranka, oo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan buuq siyaasadeed oo ka taagan magaalada Muqdisho, kaasi oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka. Wasiirku wuxuu marti ku yahay barnaamijka martida mikrofoonka oo aad goor dhow maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaaliland oo xabsiga dhigtay gudoomiyaha iyo tifaftiraha wargeyskii hore loo xiray ee Hatuf.
Barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Sarkaalka sare ee qaramada midoobay ee waddanka Koonfur Suudaan ayaa ku baaqay keenista gargaar degdeg ah, taas oo daba socota heshiiska xabad joojinta ee la gaaray, kaas oo lagu soo dhameynayo dagaalka xagga isirka ah ee bilaha Suudiye. Toby Lanzer ayaa bogiisa Twitter-ka sabtida maanta ku sheegay in loo baahan yahay in waddooyinka loo furo, kolonyada gawaarida xamuulka qaada, wabiyadana loo baahan yahay in la adeegsan karo si dhaqsiyo leh si loo gudbiyo gargaarka ay u baahan yihiin dadka ay haddu baahida hayso. Madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riyad Mashaar ayaa si kafool kafool ah u kulmay maalintii Jimcaha markii u horeysay tan iyo intii ee rabshadaha qarxeen 5 bilood ka hor, iyaga oo si wada jir ahna ugu cibaadaystay magaalada Addis Ababa ka hor intii aanay saxiixin heshiiska. Labada nin ayaa bilaabay in ay joojiyaan guud ahaan wixii cadaawad ah ee jira oo ay bilaabaan bog ama bogag bini'aadminimo, waxaana ay sidoo kale isku raaceen dowlad ku meel gaar ah oo bixisa fursadda ugu wanaagsan ee horey loogu socon karo. Ma jirin wax tafaasiil dheeraad ah oo markiiba soo baxay oo ku saabsan cidda ka mid noqon doonta maamulka ku meel gaarka ah.
koox ololeysa xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in xoogaga amniga ee dalka Nigeria ay horumariyeen digniin ku saabsan weerar lagu qaaday iskuul la seexdo oo loogu talagalay gabdhaha, kaasi oo dabley hubaysanay ay ka aftuubeen in ka badan 300 oo gabdhood. Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in xoogaga amniga ee dalka Nigeria ay ku guuldareysteen inay qabtaan digniintaasi markii ay soo gaadhay ka hor 4 saacadood intaanay ururka Boko Haram weerarka ku qaadin iskuulkaasi ay habluhu dhigtaan ee Chibok xilli dambe oo maalintii Isniintii 14-kii bishii Ebril. Kooxda xuquuqda aadanaha ayaa jeediyay eedeyno ku saabsan ficil la'aanta amaba tabardarro in la isku keeno askarta, taasi oo ka dhalatay adeega oo liita iyo suurtagalnimada cabsi la xidhiidha in laga hortago maleeshiya si wanaagsan u hubaysan. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa Jimcihii qeexay fadeexad ay ku cambaareynayaan qafaalashadaasi, waxaanay soo dhaweeyeen dadaalada ay beesha caalamku ku gargaarayaan dalkaasi Nigeria inay soo samato bixiyaan gabdhahaasi. Danjiraha dowladda Kuuriyada Koonfureed Oh John ayaa isaguna ka hadlay arintaas isagoo ku hadlay magaca golaha, ayuu sheegay in goluhu uu ku fakarayo inuu qaado tallaabooyin badan oo ka dhana ururka Boko Haram.
Faransiiska iyo Jarmalka ayaa sheegaya in ay taageeri doonaan cunuqabateyn dheeri ah oo ballaaran oo la saaro Ruushka haddii doorashooyinka madaxweynaha ee Ukraine aanay qabsoomin xilliga loo qabtay. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa soo saaray digniin intii ay socotay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen sabtidan maanta ah magaalada la yiraahdo Stalsen ee waddanka Jarmalka. Cunuqabateynta ayaa la filayaa in lala bartilmaameedsado dhaqaalaha waddanka Ruushka. Labada hoggaamiyaha ayaa qeexay in aftida madax banaanida ee ay sabtidan qorsheeyeen fallaago gooni u goosata ah oo taageersan Ruushka in ay ka sameyn doonaan laba magaalo oo ku yaala bariga Ukraine in ay tahay mid aan sharci ahayn. gooni goosatada ayaa sheegay in labadaasi magaalo ay afto u qaadaan inkastoo ruushkuna dalbaday in dib loo dhigo codeynta.
Kumanaan qof oo taageerayaal u ah ra'iisul wasaarihii hore xilka looga tuuray dalka Thailand ee Yingluck Shinawatra ayaa sabtidan maanta isugu soo baxay bariga magaalada Bangkok si ay u xoojiyaan mudaharaadyada dowladda lagaga soo horjeeda iyagoo damacsan inay sameeyaan dowlad aan la soo dooran. Dibadbaxyadan baaxadda leh ayaa imanaya maalin uun kadib markii dad mudaharaadaya oo dowladda ka soo horjeeda ay la wareegeen gacan ku haynta xarumaha telefishinka iyo dhismayaal ay dowladdu leedahay, taasi oo ugu yeedheen inay tahay cadaadis koodii ugu dambeeyey ay ku ridayaan dowladda sida dimuqraadiga loo soo doortay. Booliska dalka Thailand ayaa dadkaasi banaanbaxayay u adeegsaday qiiqa indhaha kaga ilmeysiiya iyo biyaha xoog loo buufiyo si ay u kala dareeriyaan dadkaasi gadootan oo isku dayay inay xoog ku galaan xarunta amniga qaranka ee dalkaasi. Laba kooxood oo ka mid ah dadka mudaharaadaya ayaa ku kala sugan laba meelood oo dhowr kilomitir uun isugu jira, halkaasi oo la filayo inay shaqooyin ka dhacaan sabtidan maanta.
Si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan, Soomaaliland ayaa maanta xabsiga u taxaabtay guddoomiyaha iyo tifaftiraha wargeyska Haatuf Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo Axmed Cali Cige. Ciidamada booliska ayaa labadooduba waxa ay ku qabteen maxkamadda gobolka horteeda kadib markii ay ka soo baxeen dhegaysiga dacwada ka dhanaa wargeyska oo maanta ka bilaabatay maxkamadda. Ururka saxaafadda Soomaaliland ayaa haddaba cambaareeyay xarigan wariyaheenna magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa xarigan waxa uu ka wareystay Xasan Maxamed Yuusuf oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja.
In tani markaa waxaan sugeynay dacwaddu markay bilaabanto, maadaama institutionkii xiray yahay inay tani dacwad socota ay noqoto, oo maanta haddii ay bilaabantay dhageysigeedii hore maanta dhaco la mudeeyadii dhageysi kale, marka xukun ku dhaco ee ay noqoto in dembi lagu helo dee de garsoorki marka waxa oo du garsoorki marka garto in dambi galay de la xiro, laakiin dacwada dhageysigeed baa la isku oga institutionkiina hor u xidna oo anwarkeen inuu si sharci darro ah u xidhan yahay. Xaligan maanta iyaga la qabtayna de muddeen dambe ay soo noqdaan oo la isugu yimaado baan u filaynay, laakiin de waxaan u aragnaa inaanay sax ahayn in imkana la rumaan gareeyo oo la xiro. Waxaan u aragnaa runtii arrin muxuu ahaayeen qaldan, waayo de in labadiiba la isku daro institutionka iyo dadkii ka shaqeynaya labadiiba muxuu ahaayeen maana filaynin. Waxa laga wada hadlayay waxay ahayd in muxuu ahaayeen sidii inuu dambi jiro iyo in kale, imikadan ku dheedi dacwadiiba socoto iyadoon la cadaynin oo inuu dambi jiro iyo in kale dacwadii la mideeyey, haddana in iyagii rumaan loo diro xitaa runtii arrinka maana filayn.
Laakiin maxkamaddu guddoomiye waxay hore u soo saartay in dacwad ka kooban 12 eedad 12 ka eedad ay ku eedeenayaan inay galeen wargeysku, iyadoo taas ma ku muuqataa in ay jirtay dambi amaba dhibaato ay saxaafaddu geysato eedadeedii ay ku gaari karaan in xabsiga loo taxaabo ama lagu xidhaahay dowr baahineed?
Saxaafaddu Cabdixakiin oo runta markaynu ku hadalno dambi way gashaa, saxaafadda malaa'igu ma qorto, dad baa qoro bini aadama oo inagoo kala suxufiyiin baynu wada nahay, dembi waynu galaa. Laakiin waxaan anigu cuskanayaa sharciga inoo yaala ee waddanka u yaala ee xeerka saxaafadda aan cuskanaya. Xeerku wuxuu dhigayaa haddii institutionkaasi uu war baahiyo oo cidi ka dacwooto oo cid u aragto inuu meel ka dhac iyo gaf ku yahay ama dowlad ha noqoto ama dadweyne ha noqoto maxkamadda in looga yeedho, in loo keeno saman, in dacwad loo furo dembiga haddii lagu helo wariyaha ama tafatiraha ama institutionka, wuxuu dhigayaa waliba in lala xisaabtamo maamulka wargeyska ama hay-adda warbaahineed iyo tafatirka. Haddii markaa dembiga lagu helo, de garsoorku waa garsoorkii waddanka oo waxa ay xukumaan ee ay ku helaan waa wax waajiba in de tallaabo laga qaado. Odhan maayo wargeysku dembi buu galay, muu gelina ma odhanayo garsoorkiiba gacanta ku haya imika. Laakiin qaabka aynu ka wada hadlayn maxaan kula aan sheegayaa waa qaabka xariga maanta iyo qaabka hore wargeyska loo xiray. Garsoorka waan tixgelinaynaa, waan ku xaqlooran, waxaan ka filaynaa cadaalad inay xukumaan oo wixii eed uu yeesho wariyuhu dadku ka mid yahay oo bulshadu ka mid yahay in lagu qaado, laakiin iyadoo aan dembigii weli la cadaynin oo maxkamaddii aanay soo saarin dacwaddii in la in iyagi dib loo xiro horana institutionkii qaab qaldan loo maray runtii waa arin aad gaf oo aan lahayn oo qaldan
way gabagabada hadeen ugu gudoomiye in haatan in xaruntii wargeyska waa xiranta wargeyska ma shaqeeyo in website ka ama mareegti wargeyskana sidoo kale in shirkadda isgaarsiinta la hadlo iyadana way xidhay in haatan waxa la xiray gudoomiyaha guud ee tifatirihi in ururka suxufinta Soomaaliland baa tiin mandate-kiina ama shaqadiina waxa weeyaan in aad u doodaan ka hadashaan isla markaana arrimahaasi aad barashar gareysaan culays saartaan in haatan maxaa talaaba saciid ilaa haatan cid ma la xiriireen
waa runtaada inaan ka hadalno waa waajib horan waa nuga hadalno imkana way inaga ka hadlayna markasto arimo noocan ay yimaadaana runtii kama gaabsano waan ku hadalaa wixii waajib ah in hor yaalo ee runa xaqiiqa in cidna looga haybadeesto ma hay waa la oranaya aan waxa markii hore isku dhaca hadii goor saxaafada iyo dawladda qaybta fulinta baa isku yimaada garsoorku laakiin waa u dhax oo wakii kala saaray garsoorkiiba imka arintii gacanta ku haya garsoorkiiba uu uga fadhiina inuu cadaalad oo sameeyo oranmayno garsoorku muxuu hayay in oo ku gafimayno oranmayno garsoorku in dawladda iska hoos anagu waan lagu tagrifalaya ma oranaya anigu caynqa waxaan ku adkaysanayaa leey garsoorku waa kaayagi waxaan idinka doonayna cadaalad baan idinka doonayna oo hadii aanu gardaranahay oo xukunkan yarana waa meesheeda lagu xana lagu qaado hadii aanu jirin qofkii wax lagu waayay daah la siidaayo laakiin wixii u dhaxeeya labada wuxuu dhaxeeyaa waa wax madaw oo runtii ummada future-keeda iyo mustaqbalkeeda madaw gelinayo weeyaan waa dariiq qaldan kaasi marka qofka xukun ku dhaceeyay shir wax xukun ku dhaca la geeyo xabsiga laakiin iyadoo dacwadii socoto la lageysanayo la mudayay isagana la si rumaan gareey meheradiisa ama dukaankiisiina la horaha loo si magaranaysa taas imxuu hayeen arin qaldan baan u aragnaa ima kadan qudheeda een waxaan leenahay garsoorka cadaalad baan idinka sugeynaa idinka filayna
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Yuusuf gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solcha oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA Cabdi Xakeen Maxamuud Shirwac
halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington qaramada midoobay ayaa labada dhinac isku haya awoodda dalka Suudaan ta koonfureed ugu baaqay inay furaan wadooyinka si gargaar degdeg ah loo gaarsiiyo dadka halkaasii degan ee gargaarka u baahan arintan ayaa daba socota kadib markii xalayto saqdii dhexe magaalada Addis Ababa ay heshiis xabad joojina ku kala saxiixdeen madaxweynaha Suudaan ta koonfureed Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar haddaba xogayaha qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi. Cabdi-Aziz Xuseen Cusmaan ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haya.
Madaxweyne Salva Kiir iyo ninka ay sahayaan ee Riek Machar ayaa cadaadisyo caalami ah oo la saaray darteed waxay xalay saxiixdeen heshiis xabad joojin ah oo lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi ka socotay. Markii ugu horeysay ayay labada hoggaamiye si fool ka fool ah isku soo hor fariisteen jimcihii magaalada Addis Ababa.
If we continue to work according to what we have signed. Yes.
Madaxweyne Salva Kiir wuxuu sheegay in hadii ay sii wadaan hawsha marka la eego waxay ku heshiyeen ay taasi keeni doonto in dhiig qobanaya uu joogsado. Hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa isaguna sheegay inuu ku qanacsan yahay heshiiska uu la saxiixday madaxweynaha Salva Kiir.
By me signing today this agreement, I'm sending the signal that
Machar wuxuu yiri saxiixda heshiiskan maanta waxaan dirayaa fariin ah in colaadan ay tahay in si nabadgelyo ah lagu soo afjaro. Waxaan rajaynayaa in dhinaca kale ay iyaguna arintaasi si dhaba u qaadan doonaan. Labada hoggaamiye ayaa qoraalka heshiiska isweydaarsaday iyagoon iscacan qaadin. Dhexdhexaadiyaha wadahadalladan oo ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa isagu sheegay in labada hoggaamiye ay tahay inay sirruna uga dhabeeyaan mabaadiida heshiiskan si ay nabad waarta u keento.
Both sides have fully accepted that guiding the country to a new all-inclusive.
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu sheegay in labada dhinac ay si buuxda u aqbaleen in waddanka jihada cusub oo loo dhan yahay iyo siyaasad la qaybsado oo ka hormartay aamin darrada imika jirta ay u baahan tahay labadooduba inay qaadaan go'aanno dheeraada. Labada hoggaamiye ee Suudaan ta koonfureed ayaa sidoo kale isku raacay xukuumad ku meel gaar ah in ay tahay fursada ugu fiican ee dalka horey loogu sii wadi karo. Afayanka ciidamada Suudaanta Koonfureed Colonel Philip Auger ayaa VOA-da u sheegay in ciidankoodu ay diyaar u yihiin inay dhaqangeliyaan xabad joojinta. Colonel Philip wuxuu sheegay in amarka xabad joojinta loo gudbinayo dhammaan ciidanka militariga ee loo yaqaan SPLA ee ku sugan goobihii ay dhawaan dagaaladu ka dhaceen.
The agreement will be simply communicated to all the SPLA division and forces and units.
Heshiiskan dhammaan qaybaha SPLA iyo ciidankaba si fudud ayaa loogu gudbinayaa, gaar ahaan kuwa ku sugan saddexda gobol ee Aberneil, Unity State iyo weliba Chongalai, waana la dhaqangelinayaa, ayuu yiri. Heshiiskan xabad joojinta uu dhaqangelaya maanta oo Sabtiya ayaa kii labaad ee labada dhinac gaaraan, iyadoo kii hore oo la saxeexay bishii January uu burburay maalmo gudahood, iyadoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedeeyey. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo isagu toddobaadkii hore booqday Suudaanta Koonfureed ayaa soo dhaweeyey heshiiskan cusub, wuxuuna dhinacyada ugu baaqay in si degdeg ah ballanqaadka ay galeen ficil ugu beddelaan. Dhinaca kalena sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay ee arrimaha Suudaanta Koonfureed ayaa islamarkii heshiiska la saxeexay wuxuu ku baaqay in uu furmo qulqulka gargaarka degdega ah. Toby Lancer ayaa maanta oo Sabtiya sheegay in loo baahan yahay in la furo wadooyinka iyo wabiyada si ay u maraan kolonyooyinka gargaarka gaarsiinaya dadka u baahan.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa inala soo diyaariyay warbixintaasi.
Aan mar kale dib ugu laabanno isla Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo noo haya barnaamijka martida mikrofoonka.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa barnaamijka marti iigu ah Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah wasiirka amniga qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka ayaan ka wareysanaya xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo weliba buuqa siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho. Ku soo dhow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda VOA-da mudane wasiir.
Waa mahadsantahay walaal.
Waa tahay. Ugu horreyn waxaan doonayaa bal si yaro kooban inaad iigu sheegto in safarkaaga magaalada London oo haatan ku sugan tahay wuxuu ku tacalluqo iyo weliba ciddaad saragteen.
Way walaal, waa mahadsantahay. Safar yaro gaaban ayaa aniga wabdigay, waxaan ku soo gaarnay dalka Ingiriiska. Safarka ujeedadiisu waxay ahayd in xiriirka labada dal la sii horumariyo iyo iskaashiga labada dal, gaar ahaan wixii ku saabsanaa la xiriira arrimaha amniga. Waxaan is aragnay dhammaan hay-adaha dalkaani ka shaqeeya ee xagga security-ga iyo amniga, dhammaantood waa is aragnay. Qaybahan ka wada hadalna waxaa ugu weynaa arrimaha guud ahaan arrimaha amniga, sidii loo horumarin lahaa hay-adaha amniga ee Soomaaliya, sidii labada dal isaga kaashan lahaayeen arrimaha la dagaalanka argagixisada, arrimaha la dagaalanka burcadbadeedka, iyo waxaa la wixii la xiriiraa amniga guud ee mandaqada iyo gobolka.
Marka maxaad isweydaarsateen markay noqoto arrimaha amniga ee Soomaaliya mas-uuliyiinta dalka Britain?
Waxaan isweydaarsanay warbixino iyo xogog, waxaan isweydaarsanay baahiyada dhabta ah ee u baahan yihiin hay-adaha amniga ee Soomaaliya iyo sidii loo tayeyn lahaa. Wadahadalkii aan yeelanay iyo wixii aan ka wada hadalnay intooda badan waa isku afkaranay, isku ra'yi, isku bashishin ayaan ka noqonay.
Marka si gaar ahaaneed Britain waxaan ognahay in amniga Soomaaliya, amni darrada ka jirta, walwal ku haya dowladdeeda iyo dadkaba reer Britainba. Maxay arrintaasi kaala wadaageen?
Runtii Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka runtii aad muhiim u ah. Waxay ka mid tahay dalalka meelaha istraatiijiga ku yaallo. Dowladda Ingiriiskana maadaama ay tahay dowlad weyn oo mas-uul ah oo caalamka dhan guud ahaantiisa ay ka saaran tahay mas-uuliyad, si gaar ahna xiriir taariikheed oo kala dhexeeya Soomaaliya, runtii aad iyo aad bay u daneynaysaa Soomaaliya inay xasisho, Soomaaliya inay degto, Soomaaliya inay noqoto waddan lugihiis iyo cayiisa isku taaga. Aad iyo aadan dowladda Ingiriiska ugu mahadcelinaynaa sida marar badan ay isugu hoosho arrinta Soomaaliya iyo sida mar walba dowladda Soomaaliyeed ay gacan u siiso. Waxay noo ballan qaadeen gacansiintii iyo garab istaagii dowladda Soomaaliyeed ay garab istaagayeen iyo shacabka Soomaaliyeed sidoodii inay usii garab istaagi doonaan oo isii labalaabi doonaan ayay noo ballan qaadeen.
Dhinaca amniga, markaad eegto wasaaraddaada UK, maxay si gaar ah idinka taageertaa?
Waxay naga taageertaa dhinaca booliska iyo sidii ciidanka booliska Soomaaliyeed uu noqon lahaa ciidan tayo leh, ciidan awoodi kara inuu amniga guud ee dalka uu gacanta ku dhigo. Waxay kaloo naga taageeraan dhinaca nala sugidda, tababarkeeda iyo tayeenteeda iyo wasaaradda laftirkeeda qeybaheeda amniga sidii kor loogu qaadi lahaa loona xoojin lahaa.
Marka waa taageero maadiya ee mid lacageed maaha?
Waa taageero tababar, mid lacageed, mid qalab, mid khibradeed, wax badan bay isugu jirtaa.
Wata wasiir, sidaad sheegtay UK iyo wadamada caalamka oo dhan arrimaha amniga Soomaaliya iyo amni darrada ka jirta waxa weeye il gaar ay ku hayaan wasaaraddaada, sidaad sheegayso way taageeraan, ciidamo fara badan oo AMISOM ilaa 20 ka badan waddanka way joogaan, ciidamadii Soomaaliga ee militariga iyo biliiska lahaa intuba dowladdiina way u shaqeeyaan. Laakiin haddana amnigii iska deegaanadii waddanka oo dhan ee magaaladii Muqdisho amnigeedii ma sugna, marka maxaa khaldan wasiir?
Kulley waxaan isleeyahay perceptionka la qaadanayo oo ah inay hal maalin wax ku hagaagayaan ama ku hagaagaan ayaa kulley aan sax ahayn. Saan isleeyahay waxaan aaminsanahay hay-adaha dowladda ee Soomaaliyeed ee amniga ka shaqeeyahay inta tabartoodii iyo awooddoodi ay tahay in ka badan inay shaqeeyaan ayaan aad iyo aad u aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay amniguna maalinba maalin ka dambeysa inuu horumar uu sameynayo, inuu soo hagaagayo marka loo barbardhigo waqtiyadii hore iyo marka loo barbardhigo dalalka ay argagixisada aaseeyeen oo annaga duruufaheena iyo xaaladaheena oo kale ku sugan. Weliba dalalkaas oo taageerada ay heleen aysan dowladda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed aysan helin, iyo resourceska iyo awoodda ay leeyihiin aysan dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliyeedna aysan aysan helin. Marka amniga marka waxa laga sheegaya waxaa fiican wax loo kumbeergareeyo oo la barbardhigo, ima barbardhigu u baahan yahay waqtiyadii hore, ima barbardhigu u baahan yahay duruufaha aan ku sugannaho kale cidda ku sugan, ila barbardhigu u baahan yahay tayada iyo awoodda ay ciidamadu heli karaan ama haystaan. Anigu marka anoo daliil maaragtay inay jiri karto aanan ifirsanayn, waxaan aaminsanahay sida loo maaragtay qaadaa dhigayo arrinta amniga iyo duruufaheeda inaysan sidaas ahayn. Waan aad iyo aad u aaminsanahay.
Laakiin wasiir, maxaa ka xun in xafiiskii madaxweynaha ee madaxtooyadii inta lasoo galo weerar lala beegsaday iska daa banaankii magaalada iyo bartilmaameedyadii kale magaalada? Dadka qaarkood waxay leeyihiin siyaasadda amnigeed idinku qorshayseen eed adigu wasiirka u taa ayaa khaldan. Marka taas miyayna dhici karin
fikirargagixisada caalamigu meelo gaadmada ah oo ay qaadaan iyo meelaha ay ku qaadaan meelo intii aad xasaasi u ah oo dalal aniga naga awoodi imkaaniyaad badan mararka qaar ayay ku guuleystaan inay weeraraan. Marka weerar gaadma ah oo marmar dhacah wuu dhacayaa, laakiin howlgalladii guud iyo shaqadii guud oo ay nimanku argagixisada ay wadeen, waxaan aad u aaminsanahay in hoos dhac aad u weyn uu ku yimid awoodahoodii iyo shabakadahoodii maalin maalin ka dambeysa in lagu guuleysanayo in la burburiyo. Laakiin weerarro nafla caadi ah oo marmarka qaar dhacah way dhacayaan, qof raba inuu asaga isdilana oo isqarxiyana runtii marar badan ama marar qaar ku guuleysanayaa inuu ujeedooyinkiisa qayb ka mid ah uu fuliyo.
Ilaa iminka maxaa rasmi ah ood ka soo saarteen weerarkii madaxtooyada? Baaritaanood samayseen? Ciddii ka dambeysay ma soo qabateen? Arrimahaas waxa la leeyahy kumaydaan guuleysan oo hawshiinoo dhan waxa weeye waxaad sugtaan weerar dhaca kadibna horuun baa looga sii socdaa.
Weerarkii madaxtooyada ka dhacay dad dusin geystay ama abaabulay ka mid ah iyo dadkii soo qorsheeyey dad ka mid ah iyo goobihii lagu soo qorsheeyey intaba runtii waxaa laga hayaa maaragtay dad baa loo qabtay, xoogag baa laga hayaa, baaritaanna xoog badan baa ka socda. Sidoo sidaas ka mid ah baaritaankii guddigii loo saaray arrintaasna baaritaan fuul ayuu soo sameeyey, wuxuuna u gudbiyey hay-adaha sare ee dowladda ayuu u gudbiyey. Go-aanka qaadashadeeda iyo qaabka go-aanka looga qaadaynayana waxay u taallaa madaxda sare ee dowladda, wayna socotaa broseskeedii qaabkeedii.
Waa tahay dhinaca Muqdisho haddaan wax kaa weydiiyo, buuq siyaasadeed baa magaalada Muqdisho haatan ka taagan, xildhibaano boqol ka badan baa dalbaday in madaxweynuhu iscasilo, adiga waa tii ay baarlamaanka kaaga yeedheen, waxay dabcan su-aalo badan kaa weydiiyeen dhinaca amniga, kuu sheegeen inaad fashilantay siyaasadaadii, islamarkaana ay xitaa adiga ku weydiisteen inaad casisho. Laakiin haatan waxayba maraysaa madaxa meeshii ugu sarreysa madaxweynihii baa la dalbaday. Sideed u aragtaa buuqaas siyaasadeed ee Muqdisho ka jira?
Ani waxaan u arkaa arrin dabiici baan u arkaa, maxaa yeelay siyaasaddu waxay u baahan tahay hay-adaha dowladda iyo siyaasadda guud ahaan in la isdhaliilaahi iyo in la iscanaantaahay intalaba wax meesha ku jira. Wax aniga qariib ilaa ahoo dhib weyn ilaa ah marna uma arko. Waxaan u arkaa baarlamaankana inuu xaq u leeyahay in uu hay-adaha dowladda ee fulinta uu la xisaabtamo. Hay-adaha dowladda ee fulintana waxaa laga rabaa inay wixii ay qabteen iyo wixii u qabsamay wixii u qabsoomi waayey intaba inay soo bandhigaan. waxaan arkaa xaalad dabiici inay tahay sida loo buubuunay iyo sida loo dhigay oo sida loo qaada dhigeen uma arko. Waa dood furan, waa wada xisaabtan, waa isdhaliil. Arrintaas ayada waxaan aaminsanahay arrin laga gudbi karo, laga soo fahmi karo. Maaragtay inay tahay ayaan aad iyo aad u arkaa wax mushkila iyo dhibaatoo weyn u arkana malaha.
Laakiin madaxweynahaagii oo sidoo kale aada isku dhow tihiin ood isku xisbi tihiin in baarlamaankii tira intaas leega yidhaahdaan hays casilo, dadka qaarkood waxay leeyihin arrintaasi wejigabax ayay ku tahay siyaasadii dowladda oo si gaara idinka idiin saameynaysa adiga iyo madaxweynaha. Maxaad taas kuga jawaabi lahayd?
Uma arka runtii, waxaan u arkaa inay xildhibaanadaasi xildhibaano fikirkoodiga iyo soo jeediyay inay yihiinaan u arkaa. Waxaana maaragtay wadahadal iyo waxay dhaliil ahoo jiray waxay midkii in laga wada hadlo sil madaxweynuhuba ku baaqay ayaan u arkaa. Laakiin waxaan loo baahan yahay waxay tahay in la dhowro mar walba qarannimadii, in la dhowro midnimadii, in la dhowro wadajirkii. Maxaa yeelay wadajir iyo qarannimo ayaan meel ku gaari karnaa, cadowga iyo mushkiladana haysatana aan uga wada bixi karnaa. Marka aniga uma arko inay dhibaato tahay iyo wax maaragtay weyn inay tahay, marna uma arko arrinta ayada.
Waa tahay yay yihiin marka xildhibaanadan hawshan wada buuqa siyaasadeed imika furay? Dadka qaarkood waxay leeyihiin waa xildhibaano qaarkood xilaldoona, qaarkood caraysan, xildhibaano isbiirsaday inay yihiin. Dhinaciina markaad eegto adig iyo madaxweynaha maadaamaad isku xisbi tihiin, yay yihiin nimanka buuqa idinku furay?
wallaahi aniga cid gaarahan u tirinaya malaha. Waxaan u arkaa inay yihiin xildhibaano soomaaliyeed oo fikirkoodii iyo ra'yigooda muujiyo inay yihiin aan u arkaa. Inaan magacyo u bixinaana wax macno weynan ku jirto ma u arko.
Marka ma kula tahay marka wasiir in arrintan uu madaxweynuhu ka badbaadi karo ama xisbigiina mar haddii madaxweynihii aada isku kooxtiin aada ka badbaadi kartaan arrintan?
Wallaahi soomaalidu qof kasta horta way leebal garaysaa, magacyana waa bixisaa. waxaan aaminsanahay dalkan inaan kooxnimo lagu wadi karin. waxaan aaminsanahay dalkan inaan dad tiro yar iyo koox midna inaysan wadi karin, hogaamini karin. dalkan waa la wada leeyahay, siyaasadiisu waa la wada leeyahay. haddaan la wada yeelana borobalan iyo mashaakil ayaa ka imaanaya. waxaan aaminsanahay xildhibaanadaasi iyo kuwa kale iyo annagoo dhanba inaan dalkan uu naga dhexeeyo waajib iyo xaqna ay tahay in aan ka wada tashanno badbaadadiisa iyo samata bixintiisa. dadkan waxaan aaminsanahay dhammaantood inay yihiin dad mas-uul ah, ayna dhibaysa mas-uuliyadda. markii la wada hadlana waxaa la waxay farqi oo jira meeshaynu ka baxayaan aad u aaminsanahay.
dadka qaarkood waxay soo jeedinayaan xildhibaanadan oo fikrado kala duwan iyo uguqudooda qaba oo qaarkood caraysan, qaarkood xildoona, in madaxweynuhu matalan hadduu uu madax salaaxo ay waxani iska yaraan karaan. ma aaminsan tahay fikirkaadu?
anigu ma qabo in magacyadaasi dadka loo bixiyo, ma qabo waxaa dhan in lagu soo koobo dadku inay yihiin dad ama xil doonaya ama wax kala doonayo. waxaan qabaa dadku inay mas-uul yihiin, waxaan qabaa dadku inay wax dhibayaan, wax dhibayana ay tahay mararka qaar wax ka hadashaynayo. haddii qof qaldan ama laba qaldan ay jirtaan, ma qabo dadka dhan in magacaasi lagu wada dabaqo. anigu waxaan qabaa waxa dhan iyo annagoo dhan iyo ayagoo dhan waxa aan ka wada hadlayna waa maslaxad soomaaliyeed, waa dan soomaaliyeed. haddaan si dhab u wada hadalan waxaan aaminsanahay in waxaasoo dhan laga gudbi karo. laakiin ma qabo in dadka mas-uuliyiinta soomaaliyeed ama dee xildhibaano yihiin ama dee cid kale yihiin in la jaa'ifeeyo ama la yidhaahdo dad aan maslaxadda guud iyo danta guud aan doonayna dan gaari doonayo waa in la yidhaahdo, ma qabo.
waa tahay marka siday arrintani u saameynaysaa madaxweynaha iyo weliba adiga cabdikariin ahaan, mar haddii aad dhinacii ammaanka madax ka tahay oo xildhibaanadan dooda ugu weyn ee ay keeneen, dhaliisha ugu weyn ay tahay dhinacii ammaanka inaad ku guuldaraysateen, ma kula tahay arrintan inay noqonayso mid aad casharo ka qaadanaysaan oo ay dhici karto inaad wax ka bedeshaan siyaasadiina ku aadan dhinaca ammaanka?
qof kasta oo siyaasi ah iyo waxaa mar walba ku qasban yahay duruufta siyaasadeed iyo xaaladda lasoo gudboonaataa inuu ka qaata dersi, inuu ka qaataa maaragtay waayo aragnimo. waa aaminsanahay waa kastoo noo soo baxay inaan waayo aragnimo kasifarin.
waa tahay marka maxay kula tahay wasiir, maxay tahay tallaabada ugu haboon ee uu madaxweynuhu qaadi karo ama adigu aad soo jeedin lahayd inuu madaxweynuhu qaado mar haddii aad isku kooxtihiin?
kolley anigu hadda waddanka banaankiisaan jiraa, markii waxaan dhacayeen haddaan dalka ku laaban doonaa. haddee markaan laabto unbay waxaas soo bixi karaan wixii isbedela iyo wixii midka imaan kara.
hadal hayntu ma noqon kartaa? dadka qaarkood waxay hadal hayaan inay dhici karto in isbedel dhinaca golaha wasiirada la sameeyo, ma kula tahay taasi inay ku haboon tahay si buuqan xildhibaanada loo yareeyo?
waxaasoo dhan waxaan isleeyahay inay tahay too early hadda inu aniga ka hadlo. waxay u taallaa madaxda sare iyo maaragtay hoggaanka sare ee dowladda u taallaa.
waa tahay dhinacii howlgalkii military amison haddaan usoo noqdo, adigii idinkii ciidamada amison aada wadeen, howlgalkii wuu hakaday, maxaa howlgalkaasi hakiyey?
waxaan isleeyahay xilligii roobabka ayaa la galay. Roobabkan waa taqaanaa waddanka jireedkiisa iyo maaragtay dhulkiisa ma wanaagsana. Sidoo kale duruufo xagga logisticadahana way iska jiri karaan, laakiin qorshayaashii iyo howlihii si fiican ayay u socdaan. Wax dhankeenna ah oo runtii ha kale ma jiro. Waxaa naga go-an inaan maaragtay howlgalkaasi dhammaystirno. Waxaa naga go-an inaysan taako ka mida dalka Soomaaliya isla argagixisada kasii talin.
Howlgalkaasi guushaad ka gaadheen wasiir, waxaa dhinaca kale u dhaliyey dhibaatooyin dhinaca bini aadannimada ah oo deegaanadaad qabsateen meelaha qaarkood waa go-doon. Marka ma sidaasaa qorshe u ahaanaya in halkaa lasii kala joogo, mise wax deg dega ayaa dadkii la gaarsiinaya? Matalan,
waa aniga ogaalkaygii dowladda Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed deegaano badan oo duruufo ka dhaceen iyo deegaano badan oo gacanta dowladda kusoo laabtay waxay waxaa la gaarsiiyey gargaar. Kuwo kalena waxaan kasoo tegay ayagoo la qorsheynaya sidii gargaar loo gaarsiin lahaa. Hadda kolley duruufta guud ee dalka iyo dowladdu waa la dareemi karaa, oo dowladdu ma aha dowlad hal sikin iyo hal daqiiqa meel walba wax ku gaarsiin karo. Duruufaha ama gaadiidka ama duruufaha muwaasalaadka ayaa wax baran ama qasbaya, laakiin dowladda Soomaaliyeed mas-uuliyad iyo xaq baa ka saaran inay dadka Soomaaliyeed ay daryeesho meel alle meesha joogaanna ay ku ogaato. Mas-uuliyaddaas iyo xaqaasna saaranna qeyb badan oo kamidana waa kasoo baxday. Inta dhimanna qorsheheedii iyo howsheedii baa la waday in laga soo baxo.
Waa tahay dowladda Soomaaliya iyo maamulka kumeelgaarka ee Jubba heshiis waa kuwii sanadkii hore gaaray, oo heshiiskaasna oo qodobadii lagu heshiyay kamid ahayd in lix bilood kadib dowladdu ay la wareegto maamulidda garoonka iyo dekedda magaalada Kismaayo. Weli arintaasi ma hirgelin? Ma heshiiskii baa laysku afgaran waayey sidii loo dhaqangelin lahaa, mise wax kalaa soo baxay?
Wax is-afgarawaa ka dhexeeya maamulka Jubba iyo dowladda Soomaaliya ma jirto. Xiriirkii iyo cilaaqaadkii wada shaqeynta labada dhinacna aad iyo aad bay u sarreysaa, maalin ka dambeysana wuu sii hormarayaa. Waa waxyaabaha qaar kulintooda waxaa laga yaabaa inay arrimo farsamo iyo arrimo technical ay u baahan yihiin, arrimahaasna waa socdaan. Shaqayntoodii hosheed waa socotaa, wax barbalan iyo mashaakil arrintaa ka jira malka.
Waa tahay wasiir, waxaa jira hadal hayn ku saabsan in safarkii dhowaan uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku tegay magaalada Kismaayo, in isaga iyo madaxweynuhu ay safarkaasi aysan isku aragti ka ahayn. Maxaad arrintaasi nagala wadaagi lahayd?
Dowladda Soomaaliyeed iyo ereheeda kala duwan wax khilaaf iyo mushkila ah iyo afgarawaa oo ka dhexeeya arrintaas haba yaraatee ma jirto. Wax walbo isku aragti isku fikiraa laga yahay, ra-iisul wasaarehuna asaga ah executive-kii wax fulinaya asaga ah.
Laakiin dhinacyadii Kismaayo isku hayay sida barihii raalo maleeshiyadiisu ay banaanka joogtay uu diiday wixii ra-iisul wasaaruhu meesha u tegay, maxaa dhinaciina dowladda arrintaas idinka qorshaysan?
Waxaasoo dhan wadahadal ayaa ka socda, gacantaana lagu hayaa. Waxaan rajeynaynaa dhowaan waxaasoo dhan in xalkoodii la gaaro.
Aad iyo aad baad wasiir u mahadsantahay.
Waa mahadsantahay walaal, aad u mahadsantahay.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkana uu marti iigu ahaa wasiirka amniga qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa Cabdulcasiis Xuseen oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.
si waxay noogu eeg barnaamijkii martida mikrofoonka uu soo jeedinayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan, halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Sahra, intaadan noqdaada kursiga ka kicin aan kursiga kugu qabte barnaamijkii caweyska Washington, anaga iyo dhegeystayaashabana la socodsiiyo.
wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijkeena caweyska Washington ee caawa waxaad ku maqli doontaan khubro reer Yuruba oo soo jeedisay in caruurta dhalanaysa jidhkooda la dhexgeliyo kaadh muuqaal ahaan u eg sim kaadhka telefoonada, kadibna satelaytka lagu xidhiidhiyo. Goor dhow ayaynu faahfaahinta maqli doonaayeh. Waxaa kale oo aan idiin hayaa fanaanada caanka Sahra Abuukar Sahra Dawo oo iyana caawa marti inoo ah.
walba kalgacal baa igu waabariste
sheekadii adeegta ayaan ka maqnayn caawa iyo caweyska.
Hey, hey,
bilaab ee dunidan ay haatan tiknoolajiyadu hagaysa ayaa lagu soo kordhiyey. Fikrad cusub oo oranaysa waa in caruurta haatan ku dhalanaysa dalalka Yurub jirkooda la dhexgeliyo chip muuqaal ahaan u eg sim kaadhka telefoonnada. Simirkaas satellite-ka loogu xidho macluumaadka kaadhkaasi ku jira oo isla markiiba loola socon karo meesha wilmahaasi ku sugan yahay. Khubarada hindisahan keentay waxay ku doodayaan in tallaabadaasi ay xal u noqon doonto caruuraha lumaya amaba kuwa la xadayo ee maalin walba boqolaalka cunug telefishinada laga baafinayo. Warbixinta sheekadaasi lagu soo bandhigay oo soo baxday maalmo yarun ka hor waxaa isha soo mariyey Maxamuud Ibraahim Cali.
Sahara adduunka hadda waa uu horumaray oo waxaa lagu jiraa qarnigii 21aad. Waxaa dhacday in waxyaalo fara badan aan horey u dhici jirin ay dhacaan. Waxaana ka mid ah caruurtu way dhumi jireen markii hore waa la waayin jiray, laakiin hadda waxaa bilaabatay in caruurtii laiska qaato ama la xado sida alaabihii ama lacagihii loo xaday ama loo xado. Marka maalin walba baahida ama adduunka markuu sii horumaro teknolojiga, baahida loo qabo in xal loo helo dhibaatooyinkan cusub way badanaysaa. Marka dadka wadamo badan oo Yurub ay hadda waxay ku fikirayaan in caruurta hadda kadib dhalan doonto jirkooda la geliyo chip ama carrier oo marka ay dhashaan meelaha sinta agteeda laga geliyo, kaasoo ku xiriirsan satellite-ka adduunka oo u ogolaan doona lacala hadduu cunugaas nooloshiisa mardhumo in meesha uu joog lagu ogaan karo. Dhaqaatiirta ma aanay sheegin in dhibaato ay caruurta ugu imaanayso kaarkan la gelinayo korkooda iyo in kale, laakiin ilaa hadda waxaa laga fikirayaa habka teknolojiga ama qaabka ay u shaqeynayo kaarkan ee ugu xiriirsanaanayo sida GPS-ta ee dadka gawaarida wata inaad adres gashatid meesha u socotid ku geynaya camal, bal in chipkaas ama kaarkaas cunuga la geliyo uu la shaqeyn karo satellite-ka.
Waate Maxamuud, ma la soo hadal qaaday qaabka loogu xirayo markaa ilmaha jirkiisa kaarkaasi ama chipkaasi? Ma xididada iyo gudaha la gelinaya mise waa xagga sare ee maqaarka unba hoostiisa la gelinaya?
Saharay ee sawir la soo bandhigay ayaa waxaa lagu tusinayaa halka sinta ah in caruurta maqaarka kore in laga yara qalo in marka ay dhashaan la jeexo, in maqaarka iyo jirka dhexdooda la gelin doono, in kaarkana uu ahaan doonin sida kan telefoonada camal oo sidaas u adag, ee uu ahaan doono wax ama bac ku dhow ama jirka bini'aadanka camalba la mid ah oo aan laga dareemi karin qofka u dhihi karin kaar baa lugteeda midig iiga jira ama bidix. Laakiin dhaqaatiirtu way fiirinayaan arrimo caafimaadna ka imaanaysa in kale.
Waata kullito wax kasta oo bini'aadanku sameeyo waxay u baahan yihiin in la bedelo oo la cusboonaysiiyo. Kaarkaasi ma la sheegay waqtiga lagu cusboonaysiin doono? Ilmihiima waxay noqonaysaa in mar walba la jeexo kaarkii laga soo saaro kadibna lagu celiyo.
Waa su'aal ayadana meesha ku jirto. Mar haddii isticmaalkiisa la isku raaco, wadamada Yurub oo hadda arrintan ay kasoo yeertay isku raacaan in caruurta la geliyo kaarkan, deen waa laga fikirayaa in loo baahan yahay in la cusboonaysiiyo ama inay noqotaba inta nolosha qofka bil'aadanka 100 sano ama ka badan lagu cabiro in kaarkaas uu shaqeynayo. Laakiin waa baahi meesha jirta oo dad badan ay leeyihiin. Haddii la hirgeliyo waxay dhici kartaa dhibaatooyin badan ee haysta dunida maanta ee caruurta la la'yahay ama la xaday inay xallin doonto oo qofka meel walba uu joogo la ogaan karo oo meesha uu joogo haddii uu kuu tilmaamo meeshaas iyo agaarka ku dhow 5 mitir baad ka raadinaysaa. Micnaheeda qaladku waa halahaas leh.
Ha ku habsaamin magaalada dhinad baad doon ku jagacsiisid.
Magaalada ha ku habsaamin diyaaradda Maleeshiya oo hadda la leeyahay bad kale oo qaldan ayaa laga raadinayaa. Ha ku habsaamin. Macnaha waxa waa meeshu arrinta jirta le aaday xoogga meesha saara cunuga soo helwa.
Waatay warbixinta waxaa ka buuqata in la leeyahay 2 sanadoodba mar ayay dhici kartaa in la jadiidiyo kaarkaasi. Marka miyaa la charge gareynaya kaarka mise in kaarka la bedelaabay noqonaysa?
Wallahi saaray waa arrin doodeeda weli ay socoto, laakiin waxaan la yaabanaa aniga sheekada iga yaabiyeybo.
Hahe.
Ma charge gareyn haddii imaato de anagii dhinaca telefoon socda noqonay, ilmihiyaa telefoon naga noqonaysa ma?
Maxamuud, adiga hadii lagu dhiibo ilmahaaga ma gelin lahayd chipkaasi?
War saaray de telefoonkii qaati billahi ka taaganahay. De ilmihii hadii ka waran oo muusigu ka dhex yeero wala soo wacay camal oo kale.
Haatanaan idinku wareejiya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoystay iyo sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay Maryan oo aragtay uurkeeda kadibna qaylo af labadii yeedhay isla markaana ay ku soo toostay haweenaydii reer ka lahayd.
Waqti wa habeen la hurdabu aha dhawaaqaydii ba afadii ku soo toostay iyadoo istiri tuug ba soo dhacay. Maryam bay dultimi oo tirina maxaa dhacay? Waxba ma dhicin anaa baqay. Maryam oo wali oo hintii joojinay hoosta ka wadaa tiri. maxaad ka baqday afadii baa tiri balaayaan arkay waan riyoonayay markaasaan naxay maryan baa tiri afadii baa guriga iridiisii inta fiirfiirisay dib isaga laabatay oo seexatay maryan harag waraabaa alla u riday si ay waxyeeshabay garan weysay hadba gacantay caloosha la gashaa way taataabataa oo haddana kala soo boodaa dhul iyo cir meel qaadatay weysay wixii iyada uurka ugu jiray bay ka diday siday meelay ka aadaysa og tahay oo balaayo waa adoon iska jirin sidan oo kale kuu soo ballaysa ileen bay iskula hadashay maryan awal waa lagu yaraaye markaasaa balo cidiyaha ula soo baxday xaggay wax marisaa maxay samayn karaysaa uurkii maalinba maalinta ka dambaysa wuu soo korayey maryan waxay isku dayday inay inta qariso aan la ogaan ilaa cabdi ka imaanayo maxaa yeelay ka hor haddii la ogaado waa la eryayaa maryay isku duubduubtay way ishambaabushay oo hadba inta dharka badsato duduma guureysa iska dhigtay intay dadaali karaysay dadaashay afaduna waxba sidaa isuguma taxluujin isdadaboolkeeda waxayba u qaadatay wadaadada nooca cusub ah waxay sidii iska ahaataba maalintii dambaa waxaa yimid ninkii cabdi la odhan jiray markaa uu imaanayay su'aal baa xaafadda ka furantay ah maryan ma uur bay leedahay mise xertay raacday maalintuu yimidba wuxuu aad ula yaabay sida maryan isu dhalan rogtay ay u midab iyo muuqaal gadoontay isagoon waxba loo sheegin buu haddana yaro shakiyey ilaan tubqabaata karaysane hoos ahaan buu ugu kuurgalay ilaa uu hubiyey inay jimci tahay oo inta kol hore dhaysisay dabacday lugahaaba barbararan wuu yaro aamusay bal sida xaal noqdo isagu wuxuu islahaa afadaadu way ogsoon tahayo way kuu sheegi doontaa aad buuna u dhiilo qabay ha yeeshee ma dhicin maryan iyana dhan bay kala gaadaysay inay u sheegto firaaqayba u la'ayd maalinba maalinteed afadii baa maalintii dambe u soo barqa tagtay taasoy ka dul timid maryan oo si u rasan calooshuna dibadda taal naxdin bay haq tiri intay haddana u qaadan weysay bay indhaha marmaratay way shakisay oo sinaba u rumaysan weysay in maryan uur intaa la eg lahayd waxay isweydiisay oo maxaan hadda ka hor oo dhan u arki waayey wixii uur ma ahee malaha maantaa la korshay afadii waxaa kaloo sii shaki geliyey maryan baa markay aragtay sidii nabar xun lala helay inta bootin isqaaday dharkay qabtay isku owdowday way isisara taagtay oo xaydxaydatay afadii baa si toosa loogu dhibcay waxyaalo badan ooyan horay ugu fiirsan jirin bay gadaal ka gocatay sida waagay mategi jirtay cagaha barbararan iyo isdadaboolkeeda firfircoonaan yaraanteeda caatabadnideeda iyo dhiig yaraanteeda afadii baa waxaa ka soo haray haa markaad wax aragtid ama laguu sheegaad wax garataa awal oo dhan dhagweyn baan ahaa walle inaan maryan ciidankeeda la calfanayn waan iska arkayay iyadu markay hadalkaas islahayd laba hal bay islahayd in la guursaday oo ay dibadda ku rintay iyo inaan ilmo aan sharciyeysnayn loo laabay waxay ka gaabsatay inay iyada weydiiso maalintaa iyadoo maryan ka naxday aragga caloosheeda la arkay afadiina waxay aragtay la aamustay baaqadadii loo soo gabraday cabdi dhankiisa dhiiladu way u saarnayd maryan aad bay u raadisaa inay isaga u firaaqo hesho si ay faraha xaqiiqda uga saarto ilmaha naftoodu wax dareeme kamase ay hadlin tuhmadii ciilkii ama kaaggii iyo saxariirkii baa xargihii hayay xajin waayeen afadii baa maalintii dambe cabdi inta afka u soo dhoweysay waxay tidhi war hal ma og tahay in maryan uur leedahay cabdi baa u qaatay in la leeyahay maryan maxaad u kufsatay waatanoo uur bay yeelatay intuu kor u booday buu yidhi maxaa sidaa igula hadlaysaa waad af xun tahaye beddel waxa aad ku hadlaysid
waa hagaag cabdi xaalkiisa wuxuu noqday dhagarqabe dhulka u dhaqdhaqaaqa oo waa kaa hadalkii haweenaydiisa gees kale ula booday balse waxa isaga iyo xaaskiisa ka dhexdhaca toddobaadka dambe ayaynu ogaan haatanna waa qaybtii heesaaga iyo halabuurka oo ay marti noogu tahay fanaanadda caanka ah sahra abuukar sahra dawo sahra dawo haatan waxay ku nooshay dalkan maraykanka wariyaha v o ed ee gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan ayaa magaalada kolombos kula kulmay waxaana waraysigu ku bilowday halkii ay sahra dawo ku dhalatay
waxaan ku dhashay xamar yaraantaydii intii hore ogaa waxaan kusoo barbaaray burco kadibna xamar baan kusoo noqday halkaasaan iskuulka ka dhigan jiray fankana halkaasaan ka bilaabay
sahro markii aad fanka bilaabaysay ma haysaa heer galay markii aad ka bilowday mise waxaad ka soo bilowday fankaaga meel ka ta ka soo bilowday iskuulka yahay
horta markaan yaraa iskuulka dhigan jiray iskuulka ka heesi jiray kadibna macalimiinteeda kamid ah ayaa igula taliyay sahro mar haysaa heer galay ka qayb gash sidaan haysi heer galay ku bilaabay
markaasi aan sahro markii uu macalinku kuula taliyay inaad haysaa heer galay aad kamid noqotid ana markaas ma cod buu ku tibaaxayay ma fan buu ka dhex arkayay maxaa ku kalifay asaga inuu heesaha ku dhaho dhexgal
marka waxa ku kalifay markasta marka waxaa jirjiray xiisado oo iska banaano oo la iska heeso oo muusig oo kala waa ka hees jiray iskuulka xitaa even hadduu galaas kale ku jiro uu ii yeeri jiray oo u hees jiray yacni inaan fanka niyad u haya ayuu ii arkay inuu waaba heesi kartaa imaa si fiican isu tijaabisi heesi hirgalay markaa heesaa hirgalay bilaabayeena qofkii hadda xamar xasuusanayuunbaa garan karee waxa dhigan jiray iskuul macalin jaamac la odhan jiray oo markaas wuxuu ka dhisnaa meesha hadda aqalka hooyooyinka laga dhisay isagii tiyaatarkana way iska soo horjeedeen
wadada kaliya udhexaysa
marmar anagoo galaasyada ku jiraa muusika tiyaatarka halkaa ka maqli jirna sidii baan heesi hirgalay aduu ku bilaabay uun ku tegay heeskii ugu horreeyaan qaadan wuxuu ahaa heeska anigoo wax badan jirin
heeskaasi marka aad kaga qayb gashay heesaa hirgalay ma wuxuu ahaa hees adigu aad lahayd ee laguu sameeyey mise hees horey u jiray oo dee sida fanaaniintii kaleba ama sida badan dhacdaba hees qof kale lahaabaad waxaad ku gashay tartankii heesaa hirgalay
horta waxaas berigii hore lamaba aqoon jirin qof walba hees cusub uu leeyahay yuu qaadi jira run ahaantii heeskaas waxaa sameeyey abwaanka la yidhaahdo mustafa sheekh cilmi markii ii sameynayeena wuxuu yiri adeer hees wadaniya ayaan kuu sameynaya markaasa waxuu ku yiri adeer hees wadaniya ma rabe hees jacayla ii same su yiri adeer hees jacayla haddaan siraad kuu samey hees kaaweyn baan sameynaya markaas waxuu ku yiri adeer dadka yaryar miyaanin waxba jeclaanin maxaa hees jacayla iigu diidantay ila jacaylku yaraanay weynaan male markaasuu intuu qoslo wuxuu igu yiri intuu saas ii eeg wuxuu igu yiri anigoon wax badan jirin walbahaar kalgacalba igu waa bariistay waxaan filaya inuu anigaba iga sameeyey
sahray heestaasi waa hees aad u caanbaxday ee geyiga soomaaliyeedba si aad looga yaqaano loo dhegaysto la jecel yahay oo dadku se markii aad xoogaa ku luuqaysid bay yara gartaana bal heestaasi waxyar qaabkii u dhacaysay laxankeeda
waxaway anigoo wax badan jirin walbahaar kalgacal baa igu waabariiste waxaadayee naftaydii waxaa haystaa la yaab leh wadada iyo gaariga kama weecanayse
kasta waxan kaya ku saaray
waxa ay sameeyeen la yiraahdo Cabdi Maxamed Safari
Safari
kamisana fanaanaha qofka oo ku jiray
waqti hore
ka sii heer kala mar labaadna waa ku noqday kuma ekaan mar kale hees kala aan ka qayb galay oo oran jiray waan soo dhacay idiga ka
markii aad kii horeto aad gashay baad kan haddana rafaad ku laabato
kuma labaad baan ku noqday kadib haddana gobolladii waa bari baaba sidii
aad u gashay
aan ku galay
markaad heesaasi ka soo tagtay heesa kaleeto aan heesaan ahayn had ka tagtay heesa
kale aan ka qaaday heesa jabaal baa laga sheegay kala yaacay oo adigii alaa naxariis axmed shaar cabdiyan qaadi jiray oo miraha iyo laxanka uu sameeyay cabdulla yuusuf xamiini
miraha iyo laxanka uu sameeyay aan adigii in shaar baan isla qaadi jiray heesaasi bal beej ama codkeeda saqa ku dhacay
allaayo bi waayaha iyo wixii maadaba hayaraysan caashanka ya alaan haw jarin haka yeeli naabkeen waxay kugu yidhaahdaan haka yeeli naabkeen waxay kugu yidhaahdaan yabaalba tarara yabaalba tarara yabaalba yabaalba labay sicil kala yaaciye kala yaaciye walaa horta magacan waxa la bixiyay 84 kii waxaan ii bixiyay abwaankaygii maxamed cali kaari ilaa naxariis jannaha ka waraabiye
marka heeska dawayda waa caafimaad ee kuuguma bixinina magacaani abwaankaas ayaa kuu gartay
markaan waayida isagaa lahaa ruwaayida heeskaas ku jiray waxa la oran jiray ruwaayida adduunka ruwaayida markaanu ka dhignay kadib ayuu ii bixiyay yiri cadeer waxa ku bixiyay magaca dawo
saari bal aan u soo daadego heesta daway dawa caafimaaday oo iyaduna ah hees aad dadku ay u jecel yihiin had iyo jeerna ay dhegaystaan bal xasan aadan samatar baa kula qaada codkeeda bal wax yar hadan maqshiin karta kaan u saarna
dugsiin la mahuraano dabaysh dhexanta celiyo
darmaan qurux laagu marimaay darinka naftayda kiciya
heestaasi ay wada qaadayaan sahra abuukar sahra dawo iyo xasan aadan samatar ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadka dambe intaanu barnaamijkan la mida iskugu imanayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo caweysin wanaagsan
دوي دوي عافي ماذا درمان قروح لاغو مريماي درين كان افتايداك عيا ديقن بحدي وبحد اللاعي محان دم قشدا تلقع الكثرتا وهرادنا محا قبلكو دم يري دتكو سيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي دانتينا اينانو كعون حودالي قوبدنا دوفان عاشق عاشق وديو ما حدودو ما قد تباشي هبين مدو ما حد يبدأ يبطل دكا كل يوم إيري كي قامودنا تريل كاقا وعنا نقوس ودوبانيو وسكينة قرقاريو لقضى ربي بالها لما شادي لا عيار لما شادي لا عيار لما شادي
وقد كي قامودنا تكرش عادة لقا نقوس ودوبانيو عاد والد كانيو يقدر ربي بالها لما شاد الى حيا لما شاد
واو سهر اسوو كا دحداي سهر دوونا وا تلا سو هلي هيسهدي كوي حنا دي جري كوي مر ولبا dadku aad ku jiclaayeen waadiga ku soo daray
waliba caashay heestaasi ugu dambeysay imika ee barnaamijka aan ku soo gabagabeeyay
dawo
ee heestaasi dawo waa heesaha waliba anigu aanan fadhiga ku wadhageysan karin waan u kacaa heestaas oo kale
fadhiga laga kacaa maqli jiray waa tahay adoma san tahay sahar ciidla nur barnaamijka caweyska washington ayaadna la socoteen codkaasi sahar abukar abdi sahar dawana waa ugu dambeeyay halka la socoteena waa idaacada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee voa sahar intaanan idaacada ka bixinna bal qadar kamid ah qodobada warka caalamka ugu weyn dhageystayaashaan ugu celiyo sarkaalka sare ee qaramada midoobay ee wadanka koonfur suudaan ayaa waxa uu ku baaqay keenista gargaar degdeg ah taas oo daba socota heshiiska xabad joojinta ah ee la gaaray kaasoo lagu dhameynayo dagaalka xagga isirka ah ee bilaha socday toby lanzer ayaa bogisa twitter-ka sabtidan maanta waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in wadooyinka loo furo kolonyada gawaarida xamuulka qaada wabiyadana loo baahan yahay in la adeegsan karo si dhaqsiyo leh si loo gudbiyo gargaarka ay u baahan yihiin dadka ay hadda baahida haysa ay ku sugan wadankaasi suudaanta koonfureed
aad baad mahadsantahay caashe ibraahim aadan guud ahaan dhagaystayaal idaacaddii fiidnimo waa naga intaa waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.